Airējam uz Daugavpili. Airēšanas sportam Latvijā 150 gadu. Jubilējas gadā pirmo reizi Latvijas Republikas čempionāts airēšanā Daugavpilī, Stropu ezerā 12. un 13. augustā. Sacensības divu dienu garumā. Vairāk nekā 100 komandu jaunizveidotajā 2 km Daugavpils distancē. Vēro sacensības, iepazīsties ar airēšanas inventāru un uzzini daudz jauna par šo sporta veidu. Ieeja bez maksas. Vairāk rowing.lv. Rowing ar dubultu V.